To var nosaukt kā vakara pastaiga muzikālā pavadījumā, vasaras vakaru pastaiga. Mūzika skanēs no 18.00 līdz 21.00 un ir tā ieplānots, ka katru dienu savas tematikas mūzika. Vienu vakaru būs valšu mūzika, citu vakaru būs džeza mūzika, arī Raimonda Palva mūzika, gan ciesmas, gan instrumentālie skaņdarbi un kino mūzika. Kopā ar koku šalkām ar strūklaku čaloņu, lai skan arī mūzika. Mūzika iekļausies šajā dabas orķestrī kopā.